Vino se rodi šele z alkoholnim vrenjem, ko se sladkor, ki ga vsebuje so grozne jagode, pretvori v alkohol. Od tega, kako poteka pretvorba sladkorja v alkohol, torej pri kakšni temperaturi in s kakšnimi kvasovkami, je v veliki meri odvisna kakovost bodočega vina. Pri alkoholnem vrenju nastale glavne in stranske snovi tvorijo skupaj z različnimi estri več kot polovico vseh sestavin vina, ki jih prvotno še ni v groznem soku. Zato ima dober vinar pri strokovno vodenem alkoholnem vrenju največ možnosti, da vpliva na kakovost bodočega vina. Zaradi več dejavnikov in novih spoznanj rojstvo vina ne moremo prepustiti kvasovkam, ki jih grozdje prinese s seboj in ki pri pridelavi preidejo z grozne površine v sam mošt. Prav gotovo je tvegano prepustiti kakovost pridelka na ključni sestavi kvasovk, zato je obvezno potrebno dodati dobro pripravljen kvasni nastavek iz selekcioniranih kvasovk. Leta naj bo že pripravljen, ko pretočimo razluzen beli mošt v posodo, kjer bo potekalo alkoholno vrenje oziroma ko imamo rdečo drozgo v kadi. Sestava mošta tudi ni vedno dovolj bogata, da bi bilo za dosti hrane, to je dušikovih snovi, vitamina B1, za nemoteno razmnoževanje in delo kvasovk. Zato lahko to hrano, ki je na trgu dostopna, tudi dodamo in sicer v odmerku do 30 g na hektoliter. Polovico tega odmerka dodamo skupaj s pripravljenim kvasnim nastavkom, ostalo polovico pa nekako po tretjini povretega sladkorja. Še preden sladkor čisto povre v alkohol, vrenilno posodo dopolnimo, da po končanem alkoholnem vrenju ne pride do topnosti kisika, zaradi zmanjšanja koncentracije ogljikovega dioksida, ki nastane pri vrenju. Po končanem alkoholnem vrenju preide mlado vino v obdobje pubertete. Kvasovke, to je droži, ki so opravile svoje poslanstvo in pretvorile mošt v mlado vino, se počasi usedajo na dno vrenilne posode. Poleg tega so opravile še drugo zelo pomembno funkcijo biološkega filtra in iz vrenilnega substrata pobrale za človeški organizem nekatere sporne sestavine, kot so težke kovine, ostanki škropiv in tako dalje. Da teh snovi kvasovke oziroma droži ne bi v tej fazi spet oddale v mlado vino, je le tega potrebno spremljati in razmišljati o prvem pretoku. Zaželeno je, da se v tem času naredi kontrola na vsebnost skupnih kislin, po možnosti pa tudi kontrolo pH vrednosti. Leta je namreč odločilna za vzpostavitev biološkega razkisa v mladem vinu po končanem alkoholnem vrenju. Biološki razkis, ki je lahko spontan, torej naraven ali voden, je razgradnja ostre jabolčne kisline v milejšo mlečno kislino in ogljikov dioksid, ki ga povzročijo bakterije mlečno-kislinskega vrenja vrste Oenococcus oveni. Poleg tega, da pride do zniženja skupnih kislin, je biološki razkis del razvoja in zorenja vina, saj lahko bistveno pripomore k boljšim senzoričnim lastnostim vina. Idealni pogoji za delovanje teh bakterij so naslednji. pH vrednost najmanj 3,1, temperatura vina oziroma mošta 17 do 25 stopinj Celzija, vsebnost prostega žvepla pod 25 mg na liter, vsebnost skupnega žvepla pod 45 mg na liter in vsebnost alkohola pod 14 volumskimi odstotki. Paziti je tudi treba, da so v času biološkega razkisa posode polne, da se prepreči tvorba hlapnih kislin, saj že v idealnih pogojih lahko nastane od 0,1 do 0,15 grama na liter teh hlapnih kislin. Če se odločimo za biološki razkis, potem vina ne pretočimo oziroma ga ne ločimo od droži, ampak le te premešamo, da imajo mlečno-kislinske bakterije boljše razmere za razgradno jabolčne kisline. Seveda je boljše, če je biološki razkis voden, torej če dodamo čisto kulturo bakterij. Namreč pri spontanem oziroma naravnem biološkem razkisu se lahko pojavijo poleg milejše mlečne kisline, ki nastane iz jabolčne kisline ob spustitvi ogljikovega dioksida, še druge nezaželene sestavine. Vino, zlasti če smo nepazljivi, tako lahko dobi okus po maslu, kislem zelju, jogurtu, torej pride do mlečno-kislinskega tona, iz katerega se lahko razvije ena najhujših bolezni vina, to je mlečno-kislinski cik. Poleg tega pa lahko nastane tudi histamin, to je sestavina, ki je zdravju škodljiva. Pri vinih, kjer je pH vrednost niže od 3,1 in vsebuje več kot 10 g na liter skupnih citracijskih kislin, ni pričakovati, da bo stekel biološki razkis, tako spontan kot tudi voden. V tem primeru si pomagamo s kemičnim razkisom. Za znižanje vsebnosti skupnih kislin za 1 g na liter se se teoretično doda 0,67 grama soli na liter mošta oziroma vena. Količina dodane soli je namreč odvisna od čistosti soli, zato se je pri tem potrebno držati navodil proizvajalca. Zaželeno je, da se naredi pred poskus v manjši količini mošta, na primer v 1 litru. Pokušnja vina in določitev vsebnosti skupnih kislin po končanem predposkusu sta najboljša napotka za končni odmerek soli, ki bo prispel k harmoniji vina. Kemično zniženje kisline v moštu pomeni tudi dvig pH vrednosti, kar daje pogoje in možnost delovanja bakterij biološkega razkisa. Zato ne bo odveč, da enkrat opozorimo, da moramo biti v tej fazi razvoja vina še kako pozorni in vino stalno spremljati. Ko se torej odločimo za prvi pretok, mošt zračno pretočimo in med pretokom žveplamo s 50 mg žveplovega dioksida na liter. To je nekako 1 deciliter 5% raztopine žveplaste kisline na 100 litrov vina. Z zračnim pretokom neutraliziramo kakšne nezaželene reduktivne vonje, ki so nastali med vrenjem in dosežemo stabilnejšo barvo rdečih moštov oziroma vin. V nekaj dneh po pretoku je potrebno opraviti kontrolo prostega žvepla, da se vino po potrebi dožveplja. Po pretoku in žvepljanju se začnejo medsebojne kemične reakcije. Žveplov dioksid se veže na glavne porabnike, kot so acetaldehid, pirovat, ketoglutarjeva kislina, ki bi v prosti obliki hitro prekrile vse sortne lastnosti in povzročile oksidiran, prazen okus vina. Vzporedno tečijo tudi druge kemične reakcije med alkoholi in številnimi kislinami. Kot posledica teh pa nastanejo nove aromatične snovi. Zorenje vina mora biti usmerjeno k ohranitvi naravne vrednosti ali kakovosti vina. Če upoštevamo pravilen način predelave grozdja, vodeno alkoholno vrenje, prvi pretok z žvepljanjem, so vsi tehnološki posegi v fazi dozorevanja, torej izoblikovanja vina, le neznatni. Zdaj je potrebno kontrolirati potek zorenja vina z analizami na vsebnost prostega žvepla, poleg tega pa vino stalno pokušati. Belo suho vino bi potrebovalo za normalno zorenje v tem obdobju vsaj približno 30 mg na liter prostega žvepla, rdeče pa 25. V primeru zniženja prostega žvepla je treba le tega pravočasno dodati, da ne pride do oksidacijskih procesov in da poteka zorenje vina v optimalnem oksidoredukcijskem območju. Ko se končajo reakcije med porabniki žvepla in žveplom, je vino zrelo. Ob vseh naštetih opravilih, ki trenutno potekajo v vinskih kleteh, ne pozabimo na praznik vseh vinarjev in ljubiteljev vina. To je 11. november, Martinovo. Kakor tudi ne na prijavo pridelka na pristojnih upravnih enotah, ki jo moramo opraviti do 20. novembra.